Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρωτοπρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού και σήμερα μόνο ένα θέμα. Τον ήχο επιμελείται ο Χάρης Κουτουλογέννης, τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου, βέβαια σήμερα τη μουσική την επιμελείται η ιστορία. Αυτή την ώρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας η Μαριλένα Κουσουλού, με την οποία και ετοιμάζουμε την εκπομπή, και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε χωρίς Μέρη Βενέζη, καθώς η Μέρη Βενέζη είναι σε άδεια. Αλλά είπαμε, το μεγάλο θέμα είναι ο Μίκης που έφυγε. Από αυτά που τα περιμένει κανείς, κυρίες και κύριοι, ο Μίκης έφυγε στα 96 του χρόνια, αλλά δεν τα πιστεύεις όταν έχουν συμβεί. Ένας άνθρωπος, ένας ογκόληθος του πολιτισμού μας, με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε τραγουδήσει τα τραγούδια του, έχουμε συνδέσει όλοι πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής μας με τον Μίκη Θοδωράκη. Τα λέμε όλα αυτά ακούγοντας μουσική από την κατάσταση πολιορκίας, από την ταινία του Κώστα Γαβρά. Ήταν η δεύτερη ταινία στην οποία συνεργάστηκε ο Μίκης με τον Κώστα Γαβρά. Η πρώτη ταινία ήταν το Ζήτα, και μάλιστα πρόκειται για μια ταινία που τη μουσική την είχε πάρει στα χέρια του ο Κώστας Γαβράς με έναν περιπετειώδη τρόπο. Ήταν τότε εξόριστος ο Μίκης στην Ζάτουνα, στην Αρκαδία, και η μουσική έφτασε ραμμένη στο παλτό της κόρης του, της Μαργαρίτας. Έτσι μπόρεσε να την φυγαδεύσει από τη Ζάτουνα και να φτάσει με κάποιο τρόπο τελικά στα χέρια του Κώστα Γαβρά για να ντύσει μουσικά το Ζήτα. Μια ιστορία γεμάτη αγώνες. Θυμάμαι ένα άρθρο του Σπίγκελ για τον πολιτικό Μίκη Θεοδωράκη, την περίοδο που ο Μίκης ήταν υποψήφιος βουλευτής, λίγο μετά έγινε και υπουργός στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όπου έλεγε για την στροφή που είχε κάνει τότε για ένα διάστημα ο Μίκης, ότι ο Μίκης εκφράζει διαχρονικά τον ελληνικό λαό. Εκφράζει τα μεράκια του, τους πόθους του, αυτό που σκέφτεται, αυτό που θέλει, εκφράζει και την κοινή γνώμη της Ελλάδας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο Μίκης, ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε όλη του τη ζωή και που ευτυχώς έχουμε τη μουσική του να μας συντροφεύει με πάρα πολλούς τρόπους. Έχετε ακούσει πολλά σήμερα και θα συνεχίσετε να ακούτε, βέβαια, γιατί έτσι αξίζει. Και βέβαια τραγούδια του Μίκη θα ακούμε διαχρονικά. Έτσι, είναι τραγούδια τα οποία ανήκουν σε όλους μας. Και μάλιστα θυμάμαι κάτι που έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Τάσος Λιγνάδης, κάποτε, το οποίο νομίζω ότι εκφράζει απόλυτα την περίπτωση του Μίκη Θεοδωράκη, ότι για να είναι κάποιος παγκόσμιος πρώτα να είναι βαθιά εθνικός. Ο Μίκης πραγματικά είναι βαθιά Έλληνας σε όλη του τη δημιουργία, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του και σε όλες του τις δράσεις, και τις καλλιτεχνικές και τις κοινωνικές και τις πολιτικές. Ακούγοντας τα μοτίβα αυτά που ακούστηκαν στην κατάσταση πολιορκίας, μοτίβα τα οποία έχει χρησιμοποιήσει, τα οποία υπάρχουν στο Κάντο Γενεράλ, αυτό το ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο κατά την άποψή μου είναι το ωραιότερο ορατόριο που έχει γραφτεί στον 20ο αιώνα. Ίσως πολλοί λένε ότι είναι το Action ST, αλλά για μένα είναι αυτό. Δεν παίζει ρόλο ότι είναι λαϊκό ορατόριο. Ο Μίκης, ένας πραγματικά μεγάλος μουσικός, κατάφερε να δώσει κάτι καινούριο, νομίζω, στα ορατόρια με την δουλειά του. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τον Μίκη Θεοδωράκη, για τον Μίκη Θεοδωράκη που ήταν πολύ, πολύ κοντά μαζί του, πολύ, πολύ κοντά του και έχει συνεργαστεί πάρα πολύ μαζί του. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο Λουκάς Καρυτινός, ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με τον Μίκη, έχει διευθύνει έργα του μόνος του, έχει συνδιευθύνει με τον Μίκη Θεοδωράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Καρυτινέ, και συλληπιτήρια.
Καλησπέρα. Κοιτάξτε, για μένα και για πολλούς νομίζω, ο Μίκης δεν έφυγε και δεν πρόκειται ποτέ να φύγει. Η γήινή του αποχώρηση η σημερινή νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για εμάς λιγάκι να αφήσουμε όλες τις ψιλοσαχλαμάρες κατά δίπλα και να εντοπιστούμε στο μουσικό του και στο μη μουσικό του μήνυμα που μας έχει αφήσει. Είπατε πολύ σωστά και μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ήξερε το έχει πει ο Τάσος Λιγνάδης, το ότι ο Μίκης ήταν πολύ πατριώτης και γι' αυτό έγινε παγκόσμιος. Ακριβώς αυτό που είπατε, ήταν αληθινός πατριώτης, αληθινός χωρίς να έχει καμία έννοια εθνικισμού αυτός ο πατριωτισμός. Ήταν μέσα στους καημούς του λαού, μέσα στις προοπτικές του, μέσα στις ελπίδες του, και γι' αυτό αγαπήθηκε από όλους τους λαούς του κόσμου, γιατί εξέφραζε αγνά το πιστεύω κάθε ανθρώπου σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Γι' αυτό έγινε παγκόσμιος. Ήταν πραγματικά γνήσιος. Δεν νομίζω ότι έφυγε από κοντά μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Είπατε προηγουμένως ότι για το κάνω το Χενελάλη, και εγώ το αγαπάω πάρα πολύ το κάνω το Χενελάλη, δηλαδή το ξεχωρίζω. Όχι, έχω διευθύνει και το άξιο στην τέτοια συζητάω, αλλά το κάνω το Χενελάλη θα διαπιστώσω ότι έχει έναν άλλο ήχο. Έχει μια άλλη ενορχίστρωση από τα συνήθη του Μίκη. Η ενορχίστρωση, ο ήχος του και η δυναμική του το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα του έργα. Γνωρίστηκα με τον Μίκη το 1986 όταν δείχναν Γκάρμεν στην Κολονία και ο Μίκης σχέθηκε για να κάνει ένα κονσέρτο και αποφασίσαμε να του διευθύνω την πρώτη του όπερα στην Εθνική Λυρική Σκηνή τότε, το Κώστα Καριωτάκη. Έγινε η όπερα, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, συνέχισε να μου δίνει ορισμένες παραγγελίες για ηχογραφήσεις, για μουσικές επενδύσεις στα διάφορα θεατρικά έργα, μέχρι που μου είπε Λουκά ότι κουράζομαι πια να διευθύνω το κάνω το Χενελάλη ολόκληρο μόνο, είναι πολύ κουραστικό έργο, δεν διανοείστε τι κουραστικό, έχει πάρα πολλούς ρυθμούς που εναλλάσσουν ένας μετά τον άλλο, αυτό κάνει τη δουλειά του μαέστρου ιδιαίτερα επίπονη. Είχε αρχίσει να μεγαλώνει ο Μίκης, μου λέει κουράζομαι, θέλω να το μοιραστούμε μαζί, να κάνεις 6 εσύ και 6 εγώ. Το βρήκα καταπληκτικό να είμαι μαζί με τον Μίκη στις πρόβες και στις παραστάσεις και με αυτό το σχήμα από ένα σημείο και έπειτα, δηλαδή από το περίπου αρχές του 90 και έπειτα, επισκεφθήκαμε σχεδόν όλο τον κόσμο. Συνδυθύνοντας, συμβάσχοντας και βέβαια εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο μεγάλα ακροατήρια. Ξέρετε, εμείς της συμφωνικής μουσικής, κλασικής μουσικής δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τόσο μεγάλα ακροατήρια. Έτσι, όπως είναι πολύ μικρότερες. Βρέθηκα σε 5.000, 6.000 κόσμο ακροατήριο, είχα πραγματικά συγκλονιστεί. Κορυφαία δε στιγμή από όλες αυτές με το Μίκη, από κάθε άποψη, ήταν το 90 όταν του διεύθυνα τον Ζορμπά στην Αρένα της Βερόνας. Ξέρετε, η Αρένα της Βερόνας είναι ένα, θα λέγαμε, ένα μουσικό γεγονός, αλλά έχει και μια τουριστική προέκταση. Δηλαδή, καλεί όλους τους Ευρωπαίους μέσα σε 3 μέρες να παρακολουθήσουν 3 αριστουργήματα της οπερατικής και της παραδυτικής τέχνης. Θυμάμαι λοιπόν το 90, τη μία μέρα στην Αρένα της Βερόνας έπαιζαν την Τουραντότ του Πουτσίνη, την άλλη μέρα παίζανε την Αΐντα του Βέρντι και την τρίτη το Ζορμπά του Μίκη. Είναι, ξέρετε, συγκλονιστικό να μπαίνεις μέσα στην αρένα και την πρώτη μέρα να βλέπεις όλη την αρένα, τη σκηνή της αρένας να έχει μετατραπεί στο Πεκίνο για να υποδεχθεί την Τουραντότ. Την άλλη μέρα το ίδιο μέρος να έχει μετατραπεί στις αρχές Θήβες της Αιγύπτου για να υποδεχθεί την Αΐντα και την τρίτη μέρα να είναι τα Χανιά μέσα μπαίνοντας. Είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό. Και όλα τα Χανιά, πραγματικά. Και όλος ο κόσμος, όλος ο Ευρωπαίος κόσμος, οι Ευρωπαίοι θεατές που ερχόντουσαν, την τρίτη δε μέρα που ήταν ο Σορμπάς, μιλάμε για 23.000 κόσμους μέσα στην αρένα. Πολυπληθέστατο κοινό, το οποίο να έχει ένα χειροκρότημα και δεν υπερβάλλω καθόλου, το έχω ηχογραφήσει, 30 λεπτά, μισή ώρα χειροκρότημα, αποβολητά, φωνές. Το πράγμα νομίζω ότι δύσκολα συνθέτες της λόγιας και της crossover μουσικής μπορούν να προκαλέσουν σήμερα. Ο Μίκης ήταν ένας από αυτούς.
Εγώ θα ήθελα πραγματικά και νομίζω ότι είστε ίσως ο καταλληλότερος για να μας πει να μας τοποθετήσετε τον Μίκη μουσικά, γιατί αυτό που είναι πλατιά γνωστό σε όλους μας είναι τα τραγούδια του με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Είναι τα ορατόρια του από τα οποία έχουμε απομονώσει τραγούδια που όλοι τα αγαπάμε. Αλλά ο Μίκης έχει ένα τεράστιο συμφωνικό έργο.
Βέβαια, με αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Με αυτό ξεκίνησε. Ο Μίκης ξεκίνησε, οι σπουδές του και η εκκίνησή του ήταν σπουδές και καριέρα ενός συμφωνιστή. Ξεκίνησε κάνοντας, τελείωσε το Δύο Αθηνών με τον Φιλοκτήτη Κονομίδη. Έπαιξε, ήταν μουσικός στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την οποία διήθυνε κιόλας. Εμείς σήμερα η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τον αποχαιρετάμε, διότι υπήρξε μέλος μας, σαν μουσικός, υπήρξε μαέστρος μας και υπήρξε βέβαια και συνθέτης που του εκτέλεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι σαν να χάνουμε και ένα ενστενή. Εν στενή ενία μέλος μας. Τελείωσε το Δύο Αθηνών και έφυγε με υποτροφία στο Παρίσι για σπουδές φωνικής μουσικής. Ήταν δίπλα στο Μενεσιάν, έκανε σοβαρότητες σπουδές και οι πρώτες του παραγγελίες από το Covent Garden ήταν για μουσική επενδύσεις σε κλασικά μπαλέτα. Δεν είχε καμία αίσθηση ούτε τραγουδίου ούτε τίποτα. Ξαφνικά λοιπόν επιστρέφοντας στην Αθήνα και λόγω συνθηκών μπήκε στην παρανομία άρχισε και αυτός να ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι, το οποίο έδωσε μια όθηση τεράστια. Όπως καταλαβαίνετε, το είδος είναι πολύ πιο εύκολο ανά τον κόσμο, πολύ πιο δημοφιλές. Και το συμφωνικό του έργο και η όπερά του, η οποία είναι, το λυρικό του έργο, που είναι σημαντικότατο, πέρασε στη δεύτερη μοίρα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους άλλους συνθέτες συμφωνικής μουσικής. Μην ξεχνάτε ότι σε όλο τον κόσμο η συμφωνική μουσική απασχολεί ουσιαστικά μέχρι το 2% του λαού. Δεν έχει περισσότερα ποσοστά, ακόμα και στη Γερμανία και στην Αυστρία. Η Αυστρία, ας πούμε, η οποία είναι ένα κράτος το οποίο κατεξοχήν ζει από την κλασική μουσική, έχει κάνει μια βιομηχανία τρομακτική πάνω επενδύσει η Αυστρία στην κλασική μουσική, το πραγματικό ποσοστό των φιλομούσων της σοβαρής μουσικής δεν ξέπαιρνε το 2%. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ποσοστό το λίγο, δυστυχώς και ο Μίκης το συμφωνικό του έργο μπήκε σε αυτά τα ποσοστά. Αλλά βέβαια είχε την μεγάλη τύχη και τη μεγάλη συγκυρία, το μεγάλο ταλέντο να γίνει πασίγνωστος στο υπόλοιπο του έργο.
Και ίσως ακριβώς το ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος συμφωνικός συνθέτης να τον βοήθησε στο να φτιάξει όλα αυτά τα μοτίβα τα οποία μας μένουνε κανονικά.
Ήταν τρομακτικός μελωδιστής. Στη συμφωνική μουσική το να είσαι μελωδιστής δεν είναι εύκολο πράγμα, ξέρετε καθόλου. Η συμφωνική μουσική ουσιαστικά ασχολείται με την ανάπτυξη κάποιου μοτίβου. Δεν είναι τόσο της μελωδίας. Θυμάμαι λοιπόν ο Βάγνερ έλεγε ότι εκτιμούσε πάρα πολύ τον Μπελίνι γιατί έγραφε τεράστιες μελωδίες. Ο Μίκης είχε ένα σπάνιο ταλέντο να γεννά τρομακτικές μελωδίες. Τρομακτικές μελωδίες. Είναι πολύ μεγάλος μελωδιστής.
Ξέρετε, μία απορία μου για τον Μίκη ήταν η εξής. Είναι από τους... Δυστυχώς δεν είχα την τύχη ποτέ να... είχα την τύχη να το γνωρίσω, αλλά όχι την τύχη να κάνω ποτέ συνέντευξη μαζί του ή να μιλήσω πολύ μαζί του. Μία απορία μου είναι... είναι ένας άνθρωπος που ανδρώθηκε πραγματικά και ηλικιακά, αλλά και μουσικά, σε ένα περιβάλλον όπου η μελωδία... σε ένα βαθμό διόκετο, δηλαδή η κλασική μουσική είχε περάσει σε ατονικά σχήματα, είχε περάσει σε άλλους χώρους, σε πειραματισμούς κτλ. Μπήκε ποτέ στον πειρασμό, στη διαδικασία να κάνει τέτοιου είδους μουσική?
Βεβαιότατα, έχει κάνει, βέβαια. Φυσικά έχει κάνει. Εγώ σας παραπέμπω μόνο στα κομμάτια του Άξιον Εστί, όπου τραγουδάει ο Ψάλτης. Τα κομμάτια αυτά όλα, ναι, είναι ατονικά. Είναι ατονικά. Είναι 12 αυτονικά. Μέχρι να μπει ο λαϊκός τραγουδιστής και να πει το δικαιοσύνη συνεννοείται με την λαϊκή μπάντα, τα υπόλοιπα κομμάτια είναι ατονικά. Την ξέρει τη δουλειά πολύ καλά την τεχνική. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Την έχει σπουδάσει. Δεν την ενέκρινε.
Εγώ δεν την ενέκρινε.
Όχι, δεν την ενέκρινε. Έλεγε η μουσική πρέπει κατευθείαν να εκπηγάσει με την καρδιά σου και να τίνει να μπει στην καρδιά του ακροατή. Mm-hmm. Και να μην μπαίνει τόσο από το πνεύμα. Mm-hmm. Αλλά μπορούσε να την χρησιμοποιήσει εκεί που ένιωθε ότι η σύνθεση το καλή, άνετα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει. Έχει κάνει πάρα πολλά ατονικά κομμάτια.
Εγώ θεωρούσα ότι τα κομμάτια του Ψάλτη, στα οποία αναφερθήκατε μόλις, είναι τόσο ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσαν τόσο πολύ γιατί ο Μίκης ήταν γνώστης, δεν ξέρω αν την είχε σπουδάσει, αν ήταν γνώστης από διέστηση, και της βυζαντινής μουσικής.
Βεβαιότατα, και τη βυζαντινή, τη λόγια μας παράδοση, την ανακάτευσε με την ατονική μουσική και έχει κάνει και σε ταινίες πάρα πολύ μουσική, σε soundtrack ατονάδου. Mm-hmm. Το μετιέ το κατέχει πάρα πολύ καλά. Ήταν επιλογές αυτά που κάνουν. Ήταν όλες τις επιλογές. Δεν ήταν δηλαδή επιλογές λόγω κάποιας μουσικής έλλειψης ή τεχνικής έλλειψης. Mm-hmm. Η τεχνική του την ήξερε πάρα πολύ καλά.
Τα έργα του, εκτός από το Action ST, το Canto General και τον Ζορμπά, που είναι διεθνής, μιλάμε για διεθνή κομμάτια πλέον, παίζονται γενικά, τα επιλέγουν οι μεγάλες ορχήστρες?
Φυσικά, οι συμφωνίες παίζονται. Οι συμφωνίες παίζονται, το κονσέρτο παίζεται. Οι όπερες το έχουν παιχτεί, βεβαιότατα. Mm. Βεβαιότατα. Κοιτάξτε, αυτή την εποχή τα σύγχρονα έργα, γιατί το Μίξ είναι ένα σύγχρονο συνθέτης. Υπό την έννοια της συμφωνικής μουσικής, υπό την έννοια της λυρικής μουσικής, είναι ένα σύγχρονο συνθέτης. Δεν παίζονται όπως παίζεται ο Μπετόβεν ή ο Βέρντι. Ναι. Αλλά Υπάρχουν συνθέτες που δεν παίζονται και συνθέτες που παίζονται. Ο Μίκης παίζεται πολύ περισσότερο από τους άλλους σύγχρονους συνθέτες. Mm-hmm. Ανά τον κόσμο, ανά την Ευρώπη. Βεβαίως, οι συμφωνίες του, οι όπερες του, τα κονσέρτα του παίζονται, βέβαια.
Θα ήθελα να μας πείτε και για την προσωπική σας επαφή με τον Μίκη, κάτι παραπάνω. Στη φάση της συνεργασίας, μας είπατε ότι σας επέλεξε για να συνδιευθύνετε. Πώς ήταν αυτή η συνδιεύθυνση με τον Μίκη?
Κοιτάξτε, εγώ τον ήξερα τον Μίκη πολύ καλά. Μουσικά εννοώ πάρα πολύ καλά και ανθρώπινα. Και όταν τις πρώτες φορές που συνεργαζόμαστε, πήγαινα στο Βραχάτι, άνοιγα με την παρτιτούρα μαζί και μου τραγουδούσε όλο το κομμάτι, όλο το Canto General. Γιατί στις πρώτες εγώ προετοίμαζα και τα 12 κομμάτια. Το Μίκης ερχόταν και διεύθυνε στην συναυλία μόνο τα 6 για να αποφύγει τον κόπο και τον γκάμα του. Το ίδιο είχε γίνει στις πληροφορίες όταν κάναμε δίσκο, όταν γυρίσαμε σε CD το Ζορμπά στη Βουδαπέστη. Πάλι πήγα στο Βραχάτι, παρτιτούρα ανοιχτά, ήμασταν 4 ώρες με το πιάνο και την παρτιτούρα. Μου εξηγούσε τέμπη, ρυθμούς, εσωτερικές φωνές, διασκευές, ποιες φωνές πρέπει να βγουν, ποιες φωνές πρέπει να συνοδεύσουν. Τραγούδαγε και μετά εγώ με την δικιά μου την ιδιοσυγκρασία και με τις πληροφορίες από το Μίκη προσπαθούσα αυτό να το μετουσιώσω σε πράξη. Θέλω εδώ πέρα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό να πω ένα παράδειγμα, ένα στιγμιότυπο το οποίο μας συνέβη κάνοντας το Canto General στο Bilbao. Η δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα ποια χρονιά, θυμάμαι όμως ήταν μια δεκαετία του 90. Τότε που δεν πήραμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους πρώτους, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
97 είναι αυτό.
Όταν δεν τους πήραμε.
Ναι, το 97.
Όχι να τους πήραμε, γιατί είχε προηγηθεί μια αποτυχία.
Αυτό είναι 89 ή 90.
Μπράβο, κάπου εκεί ίσως είναι κάπου εκεί. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν να διευθύνουμε το Canto General στο Bilbao, στην χώρα των Βάσκων, στο θέατρο Αριάγα. Έχουμε πάει λοιπόν εκεί με όλο το team, κάνουμε τις πρόβες με την ορχήστρα, ο Μίκης αναπαύεται, κάνει τη γενική πρόβα και μαθαίνουμε ξαφνικά την ημέρα της συναυλίας από τους ρυθμούς του θεάτρου ότι πρόκειται το βράδυ να έρθει η Βασίλισσα Σοφία με την Ειρήνη στο θέατρο. Για πρώτη φορά στη χώρα των Βάσκων. Δεν είχε επισκεφθεί η Βασίλισσα μέχρι τότε τη χώρα των Βάσκων. Ξέρετε, οι Βάσκοι έχουν πολύ επαναστατική ιδιοσυγκρασία. Αυτό εμάς δεν μας πολύ ένιωξε, βέβαια. Το ακούσαμε σαν πληροφορία. Κάναμε τις πρόβες μας. Το δε βράδυ όλο το Μπιλμπάο να αστυνομοκρατείται, να γίνεται να έχουν πάρθει αφάνταστα μέτρα ασφαλείας. Και όταν μπήκε η Βασίλισσα Σοφία στο θέατρο μέσα, έγινε ένας πανζουρλισμός. Υπήρχε δηλαδή ένα χάος μεταξύ αυτών που αποδοκίμαζαν τη Βασίλισσα και γενικότερα τη Βασιλεία, και εκείνους οι οποίοι επιθυμούσαν τη Βασίλισσα και εστρέφονταν εναντίον των άλλων που αποδοκίμαζαν. Ήταν μια χαύρα επί πολλή ώρα. Οπότε μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στα καμπανία και μας λένε: σας παρακαλούμε, ελάτε να αρχίσουμε λιγάκι νωρίτερα, γιατί μόλις αρχίσουν θα σταματήσουν αυτοί, γιατί έτσι δεν γίνεται η δουλειά. Θυμάμαι λοιπόν με το πατάει ο Μίκης στο πόδι μέσα στη σκηνή και όλοι οι υπόλοιποι μας από πίσω, η Μαρία, η Φαραντού και ο Πέτρος Πάντης και εγώ, με το πατάει το μόδι, γίνεται μια ομοφωνία επιθυμιών, πανζουρλισμού, άνευ προηγουμένου. Σταματήσανε οι Έλληνες, σταμάτησαν οι χιλονικίες να τον επιθυμούν για 5 λεπτά όρθιοι. Όλο το θέατρο σηκώθηκε όρθιο να τον επιθυμεί. Δεν έχω ξανασυζητήσει το πράγμα. Κάνουμε λοιπόν το. Έχει πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συνέβη. Τελειώνουμε το Canto General με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Ξέρετε, το Canto General είναι πολύ επαναστατικό ποίημα του Νερούδα και απευθυνόμενο σε ένα επαναστάτη λαό όπως είναι και η Βάσκη, είχε όλη η ατμόσφαιρα είχε ομογενοποιηθεί. Τελειώνουμε το Canto General, μπαίνουμε μέσα. Και πάλι θέλει να μα δένει, παρακαλούμε, μείνετε στα καμαρινιά σα, γιατί η Βασίλισσα θέλει να έρθει να σα χαιρετήσει. Λοιπόν, τα καμαρινιά ήμασταν εκεί, περιμένουμε, και έρχεται η Βασίλισσα Σοφία μαζί με την Ειρήνη. Μα ευχαρίστησαν, διάψογα ελληνικά. Μα είπαν ότι μα είπε η Βασίλισσα, διάφασε ότι πρόκειται να γίνει το Canto General, αποφάσισε να έρθει στη χώρα των Βάσκων, την οποία μέχρι τότε δεν είχε επισκεφτεί. Έμεινε συγκλονισμένη από την παράσταση, μας είπε ότι και εκείνη και η αδερφή της είχαν κάνει πιάνο. Ναι, λέει ο Μίκης. Και θα λέει, μα τι ωραίο κομμάτι ήταν αυτό, κύριε Θεοδωράκη, τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Δηλαδή, είναι ένα συντούργημα, καταγοητεύτηκα. Έχετε γράψει και άλλη μουσική. Ο Μίκης αφήσει είναι αθώος. Πραγματικά αθώα ψυχή. Αθώο παιδί. Βέβαια, έχω γράψει πολλά κομμάτια. Έχω γράψει και άλλα. Πώς θα μπορούσα, μου λέει. Μπορείτε να μου στείλετε κάτι να τα ακούσω. Ξετελάθηκα. Ευχαριστώ, σας στείλω. Αλλά πού θα τα στείλω. Δεν έχω ξαναστείλει δέμα σε Βασίλη. Δεν έχω ξαναστείλει πακέτες. Συγκλονιστική. Αλλά το έλεγε όχι για να κάνει χιούμορ. Το έλεγε γιατί το πίστευε εκείνη την ώρα. Ο άνθρωπος έστελνε δέμα ή του έστελνε δέμα στη Μακρόνισσο. Δεν είχε
σχέση με Βασίλη. Λοιπόν, κύριε Καρυτινέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Θα τα πούμε πολύ σύντομα για την Κρατική Ορχήστρα.
Να ζήσω τέτοιες στιγμές, να ξέρουμε ότι ο Μίκης ζει κάθε φορά που θα τον θυμόμαστε, θα είναι δίπλα μας και να μας φωτίζει.
Σαφώς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Οδυσσέας Σελίτης και Μίκης Θεοδωράκης για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Ακούμε πάντα Μίκη Θεοδωράκη, πώς αλλιώς. Μίκη Θεοδωράκη ακούμε σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ακόμα περισσότερο σήμερα. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να ακούμε. Ακούσαμε τον Λουκά Καρυτινό που μοιράστηκε μαζί μας εμπειρίες ετών, δεκαετιών με τον Μίκη Θεοδωράκη. Και τώρα θα περάσουμε, θα έλεγα, στο παρόν και στο μέλλον. Γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης έχει ένα πολύ μεγάλο μέλλον, δεν το συζητάμε. Είναι ένας συνθέτης που πέρασε στην αιωνιότητα πια. Και βασικό στοιχείο για αυτό το μέλλον είναι το αρχείο του. Το αρχείο του βρίσκεται στην Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Λίλιαν Βουδούρη, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η διευθύντρια του αρχείου, η διευθύντρια της βιβλιοθήκης μάλλον, η κυρία Στεφανία Μεράκου, για να μας πει για το αρχείο αυτό περισσότερα πράγματα. Καλησπέρα σας, κυρία Μεράκου.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννεράκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή την τόσο ιδιαίτερη μέρα για όλους εμάς που, εκτός από το ότι έχουμε εργαστεί με το Θεοδωράκη, έχουμε μεγαλώσει και διαμορφωθεί με τη μουσική και το παράδειγμα ζωής του Μίκη Θεοδωράκη.
Και νομίζω ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό σήμερα, διότι πρέπει να βλέπουμε και τον Θεοδωράκη στο μέλλον. Δηλαδή, ένα μάτι είναι στο τι έχει κάνει και το άλλο μας μάτι πρέπει να είναι στο ότι ο Μίκης θα συνεχίσει να παίζεται, θα συνεχίσει να τραγουδιέται, θα συνεχίσει να ερμηνεύεται και θεματοφύλακας είναι πλέον η μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, καθώς εκεί είναι το πολύτιμο αρχείο του. Για πείτε μας, πώς αξιοποιείται το αρχείο αυτό, έχει ψηφιοποιηθεί, είναι προσβάσιμο στον κόσμο, για μιλήστε μας γι' αυτό.
Πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό το ρόλο που έχουμε να παίξουμε και τον παίζουμε εδώ και 25 χρόνια περίπου, από το 97 που παραλάβαμε το αρχείο, το τακτοποιήσαμε, το τεκμηριώσαμε, το τοποθετήσαμε σε ειδικές συνθήκες και το διατηρούμε κάτω από άψογες συνθήκες διατήρησης. Το ψηφιοποίησαμε και το έχουμε προσβάσιμο σε κάθε είδους ερευνητή, καλλιτέχνη που μπορεί να ενδιαφέρεται για αυτό το έργο. Τελευταία λειτουργεί και αυτές τις μέρες, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου από ό,τι φαίνεται, μια μεγάλη έκθεση που βασίζεται στο υλικό του αρχείου του Θεοδωράκη για πρώτη φορά. Ας τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή. Ο Θεοδωράκης εμπιστεύτηκε το αρχείο του στη Μουσική Βιβλιοθήκη το 1997 και όπως σας είπα έχουν γίνει όλες αυτές οι εργασίες ώστε να φυλαχθεί σωστά και να είναι αναζητήσιμο και προσβάσιμο τόσο μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης όσο και από το διαδίκτυο. Το 2004 λοιπόν ψηφιοποιήθηκαν τα χειρόγραφα, τα μουσικά χειρόγραφα και τα κείμενα και με την άδεια του ίδιου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Είχατε προσωπική συνεργασία μαζί του?
Βεβαίως και είχαμε προσωπική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ο ίδιος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για την τύχη του αρχείου. Μας βοήθησε επίσης στη διαδικασία της τακτοποίησης, ταυτισμού διαφόρων προσώπων και γεγονότων. Το πιο αξιοσημείωτο από όλα όμως είναι το πώς αυτό είναι ένα τεράστιο αρχείο. Τα χειρόγραφα είναι πάνω από 100.000 φύλλα. Υπάρχουν περίπου 350 τόμοι με αποκόμματα τύπου από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα που τώρα πια είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχουν δίσκοι LP, υπάρχουν αρχαϊκές βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις. Υπάρχουν προγράμματα από τις χιλιάδες συναυλίες που έχει κάνει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, φωτογραφίες, οι διακρίσεις που έχει λάβει, μετάλλια, διπλώματα κτλ. Τεράστιο λοιπόν είναι αυτό το υλικό, είναι το μεγαλύτερο αρχείο που διαθέτει η βιβλιοθήκη και αυτό που μας κρατάει πιο δραστήριους και απασχολημένους από όλους, γιατί έχει μια μεγάλη... προκαλεί ενδιαφέρον και υπάρχουν πολλοί ερευνητές που ενδιαφέρονται. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γίνεται έρευνα από ένα συνεργείο, ας το πω, ειδικών που ετοιμάζουν ένα ντοκιμαντέρ Ιρλανδικής παραγωγής. το πραγματικά το ενδιαφέρον είναι αστήρευτο. Πιστεύω όμως ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Γιατί αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι παρόλο που ξέρουμε το Θεοδωράκη, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντα στο κέντρο της κοινωνικής, της καλλιτεχνικής και της πολιτικής ζωής. Όμως ανακαλύπτουμε πράγματα, ακόμα και τώρα που κάναμε, έχουμε, όπως σας είπα, το αρχείο τόσα χρόνια, ακόμα και τώρα που κάναμε την έκθεση, ακόμα ανακαλύπτουμε λεπτομέρειες πολύ μεγάλης σημασίας.
Παράδειγμα?
Παράδειγμα. Μελοποιήσεις κάποιων τραγουδιών που δεν μπορεί να μην υπάρχουν τελικές στις παρτιτούρες, γιατί όπως ξέρετε στη δεκαετία του 60, του 70 οι άνθρωποι μπαίνανε στο στούντιο και ο μαέστρος ήταν εκεί πέρα και ενορχιστρωνόταν και πεζόταν και ηχογραφεί το επί τόπου. Τραγούδια ας πούμε του Μάνου Ελευθερίου, που πάνω σε ένα χαρτί που γράφει τους στίχους είναι γραμμένα με σχεδιασμένα με ένα μολύβι, ένα πεντάγραμμο και είναι σημειωμένη μελωδία επάνω. Δείχνει αυτό τον τρόπο που εργάστηκε αυτός ο άνθρωπος και αποτύπωσε το έργο του. Και βέβαια πέρα από το μουσικό έργο, στο αρχείο ανήκει και το κομμάτι που αφορά όλη του την άλλη δραστηριότητα, δεν θα την έλεγα καριέρα, δραστηριότητες αυτής της τόσο πληθωρικής προσωπικότητας, δηλαδή το καλλιτεχνικό του έργο, το κομμάτι που αποτυπώνει το διανοούμενο, γιατί ο Θεοδωράκης είναι ένας διανοούμενος, διατύπωσε απόψεις για πάρα πολλά πράγματα. Η δράση, ας πούμε, της νεολαίας Λαμπράκη, η δράση του σαν βουλευτής, η δράση του σαν άνθρωπος της κοινωνίας και του κόσμου και του λαού, όλα αυτά είναι αποτυπωμένα. Σε πρόχειρα, σε μπλοκάκια, και πραγματικά δίνει την εντύπωση σε κάποιον που διαχειρίζεται αυτό το υλικό ότι πραγματικά ό,τι πέρασε από το μυαλό του κάπου πρέπει να το σημείωσε, να το έγραψε, ακόμα και σε πακέτα τσιγάρων.
Ναι, και η αλληλογραφία του φαντάζομαι. Και η αλληλογραφία του φαντάζομαι πρέπει να έχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον. Είναι μέρος του αρχείου. Βεβαίως, και η αλληλογραφία. Τόσο η προσωπική με την οικογένειά του, όσο και η επαγγελματική του.
Μα εδώ μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος μας γνώρισε στο πλατή κοινό και τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Δηλαδή. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν τεκμήρια για όλα αυτά.
Οπωσδήποτε υπάρχουν. Υπάρχει τετράδιο από το 1937, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, όταν είναι μαθητής στο γυμνάσιο στην Τρίπολη, όπου μελοποιεί στίχους του Παλαμά, του Βαλαωρίτη, του Δροσίνη, ποιητών δηλαδή που βρίσκει μέσα στα αναγνωστήρια,
στα αναγνωστικά.
Αναγνωστικά. Του σχολείου είτε σε ανθολογίες που η οικογένειά του μπορεί να είχε στη βιβλιοθήκη της. Από πολύ μικρή ηλικία λοιπόν το κάνει αυτό, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, τον εμπνέει η πίεση. Πριν λίγο άκουσα τον κύριο Καρετινό να λέει για τις μελωδίες του. Τα λόγια λοιπόν και το νόημα αυτών των ποιημάτων τρέχει μέσα από τη μελωδία, αποτυπώνεται στη μελωδία. Γι' αυτό και μας συγκινεί τόσο πολύ. Έχει ένα χάρισμα να το κάνει αυτό ο Θεοδωράκης με τον τονισμό, με τη μελωδία, με τις νότες που διαλέγει. Είναι πραγματικά μοναδικό αυτό σε αυτόν.
Έχω την αίσθηση ότι και αυτά τα έργα για τα οποία μας λέτε, τα οποία δεν τα ξέρουμε, τα έργα αυτά που έγραψε Πιτσιρικάς, που το έγραψε στα 12 του χρόνια, το 37, πιθανόν να αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο να ερμηνευτούν και να ακούσουμε και κάποιες άγνωστες στοιχές, διότι προφανώς έχει και έργα από τα οποία δεν έχουν παιχθεί ποτέ ανάμεσα σε αυτά που έχει.
Υπάρχουν και τέτοια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτών των παιδικών τραγουδιών τα έχουν εκδοθεί και σε έντυπη παρτιτούρα και έχουν ηχογραφηθεί από παιδικές χοροδίες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έγινε έρευνα για τον εντοπισμό, ας πούμε, αυτών των τραγουδιών. Πάρα πολλά από αυτά τα τεκμήρια εκτίθενται στην έκθεση που σας λέω, η οποία λέγεται «Ο Γαλαξίας μου» και περιμένει το κοινό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα διαρκέσει έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Τηρούνται.
Μέχρι Δεκέμβρη ή μέχρι Οκτώβριο.
Συγγνώμη, με συγχωρείτε, τον Οκτώβριο, 31 Οκτωβρίου. Θα ήθελα.
Δεν αποκλείεται.
Δεν αποκλείεται. Και είναι ελεύθερη για το κοινό. Πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Βιβλιοθήκης. Ελεύθερη η είσοδος, όπως σας είπα, και τηρούνται τα πρωτόκολλα βέβαια για την ασφάλεια για τον COVID-19. Είναι περιορισμένος ο αριθμός δηλαδή που επισκέπτεται ανά ώρα την έκθεση.
Και μεγάλο μέρος του αρχείου του είναι διαθέσιμο και στο ίντερνετ.
Ναι, τα χειρόγραφα, όπως σας είπα.
Ναι.
Γιατί αυτά κρίθηκε απαραίτητο, γιατί με την ψηφιοποίηση και διασώζονται, αλλά και γίνονται πολύ εύκολα προσβάσιμα, γιατί δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να χειρίζεται κάποιος χειρόγραφα όταν κάνει έρευνα, όπως καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μεράκου, για όλα αυτά που μας είπατε. Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα, υποψιάζομαι, για κάποια από τις επόμενες δραστηριότητες της βιβλιοθήκης
Λίλιαν Βουδούρη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε Ζαχαρία Καρούνη να ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη, έναν από τους ερμηνευτές της νεότερης γενιάς που έχει ερμηνεύσει έργα του Μίκη τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε και να ερμηνεύει και να τον ακούσουμε να μας μιλήσει και εκείνος για τον Μίκη. Γιατί ο Μίκης είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλους μας και θα συνεχίσει να είναι σημαντικός, και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι κάποια από όλα αυτά τα κομμάτια, ένας ερμηνευτής με τις δυνατότητες του Ζαχαρία Καρούνη, μας τα έκανε και πάλι γνωστά. Ας πούμε τον Διόνυσο, που τον είχε ερμηνεύσει στο πλαίσιο της εθνικής λυρικής σκηνής πριν από ένα-ενάμιση χρόνο, δεν θυμάμαι. Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, καθώς θα είναι μαζί μας, αλλά τον ακούσουμε στο Ποιος στη ζωή μου.
Ζωή μου ποιος την κυνηγά, να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Κουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Στη ζωή μου ποιος τη κυνηγά, ποιος στη ζωή μου ποιος τη κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου ποιος παραφυλά, του κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου ποιος κυνηγά, ποιος στη ζωή μου ποιος τι κυνηγά. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου ποιος τη κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου ποιος τη κυνηγά.
Ο Ζαχαρίας Καρούνης είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Ένας από την νεότερη γενιά, θα έλεγα, ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει ερμηνεύσει πολύ Θεοδωράκη, και είπαμε πρόσφατη είναι η ερμηνεία του στο Διόνυσο, ένα έργο του Θεοδωράκη σχεδόν ξεχασμένο. Λοιπόν, Ζαχαρία, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Μίλησέ μας για το δικό σου Μίκη, λοιπόν.
Κοιτάξτε, να σας πω τα συναισθήματά μου τώρα είναι ότι από το πρωί που έμαθα το φευγιό του Μίκη είναι μια μαύρη μέρα για μένα, γιατί νιώθω μια απώλεια, μια ορφάνια, πραγματικά μέσα μου σαν να έχω κλάψει μέρες. Απ' την άλλη όμως βλέπω και αυτή το πάθος και τη γιορτή που γίνονται στα social media αυτή τη στιγμή, και το ονομάζω γιορτή γιατί είναι ένα μαζικό πράγμα και μου θυμίζει, ας πούμε, στο χωριό μου όταν τελείωνε επιτάφιος που όλοι τρέχανε να πάρουν από ένα λουλούδι από πάνω από τον επιτάφιο για να το έχουν σαν φυλαχτό. Έτσι και ο κόσμος αυτή τη στιγμή τρέχει και λέει λόγια για το Μίκη, πώς να το πω, να ξορκίσει το κακό, κάτι τέτοιο νιώθω. Mm-hmm. Είναι μεγάλες, είναι ιστορικές οι στιγμές, γιατί μαζί με έναν αιώνιο φεύγει και ένας αιώνας Ελλάδας μαζί του.
Mm-hmm. Λοιπόν, και πες μας τώρα πώς έχεις συνεργαστεί με τον Μίκη.
Εγώ είχα την τύχη να με επιλέξει να κάνουμε το Διόνυσο μαζί. Ήταν αυτό να γίνει πριν 2-3 χρόνια, αλλά διάφορες δυσκολίες το ανέβαλαν. Έκανα πρόβες μαζί του. Είχα την τύχη να δουλέψουμε το έργο μαζί. Είχα την ευκαιρία να τον δω να δακρύζει στους στίχους στις 10 του Δεκέμβρη που λέξε προβοζίζουν το παιδί στη γειτονιά, έχει τα χέρια του στο στήθος σταυρωμένα, και κλαίγοντας μου είπε ότι και εγώ θα ήθελα να πεθάνω εκείνο το Δεκέμβρη μαζί με τους φίλους μου, γιατί τότε θα είχε αξία ο θάνατός μου. Και εγώ από μέσα μου σκεφτόμουν ότι τελικά το παιδί που είχε ταμένο τα νιάτα του στην Άνοιξη, εκείνο το παιδί του τραγουδιού, δεν ήταν ο Μίκης Θοδωράκης, γιατί αυτός έταξε τα νιάτα του, από ό,τι φαίνεται, και όλη του τη ζωή στην Ελλάδα. Κάναμε πρόβες, ο Διόνυσος ανέβηκε, αλλά είχα την τύχη να τραγουδήσω φυσικά και στη γειτονιά των Αγγέλων, στο Εθνικό Θέατρο που έγινε σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου, τα τραγούδια του Μίκη, αλλά και τώρα που ετοιμάζουμε το Συνοικία το Όνειρο στο Γαλλινό Μουσικό Θέατρο, πάλι με τα τραγούδια του Μίκη.
Και θα ήθελα να μας μιλήσεις για τον Μίκη όπως τον νιώθεις εσύ μέσα στην ελληνική μουσική και όπως τον νιώθεις μέσα στο δικό σου το ρεπερτόριο, γιατί ας πούμε ο Διόνυσος έχει γραφτεί λίγο μετά τα Δεκεμβριανά, ναι. Δηλαδή είναι δεκαετία 40 και ναι. Όμως είναι εσύ το είπες σήμερα, ένας άνθρωπος που ζει στην ναι. τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα και δραστηριοποιείται.
Ναι, αυτό είναι με τους μεγάλους, ότι είναι διαχρονική και κλασική. Μιλάνε σε κάθε εποχή. Ο Μίκης σε αυτό το έργο κατέγραψε την νιώτη του. Και μάλιστα, αν προσέξουμε τους στίχους, έχουν, θα έλεγα, και λέξεις αργό μέσα, ας πούμε μου τη δίνει, ή λέξεις άλλες πιο σύγχρονες, που δηλώνουν αυτή την ανικότητά του και αυτή την ορμή που είχε και αυτή την αγωνιστικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κλασικά. Μόνο και μόνο ότι καταπιάστηκε με όλους τους ποιητές, αυτό και μόνο δίνει επίσης ένα κλασικό τόνο στο έργο του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τελικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παγκόσμιος. Και από σήμερα είναι και συμπαντικός.
Ποια είναι τα πιο αγαπημένα σου τραγούδια του Μίκη που δεν έχεις πει?
Λοιπόν, είναι τα λυρικά του. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τραγούδια όπως το «Χάθηκα», αυτά τα λυρικά, ναι. «Η όμορφη πόλη». Mm-hmm. Είχε έναν τρομερό λυρισμό ο Μίκης και είχε μια τρομερή ευαισθησία και μια παιδικότητα συνάμα. Αυτό βέβαια είναι στοιχεία τα οποία τον έκαναν τόσο μεγάλο. Γιατί μόνο όταν επιστρέψουμε στην παιδικότητά μας ανακαλύπτουμε την πραγματική τέχνη.
Και ως συνεργάτης, ως δάσκαλός σου, γιατί σε άκουγε να τραγουδάς και σήμερα σου έδινε οδηγίες. Πώς ήτανε, ήτανε σκληρός, ήτανε γλυκός μαζί σου, πώς ήτανε?
Κοιτάξτε, ξέρετε, εγώ τον Μίκη τον γνώρισα σε μια ηλικία που πια σωματικά δεν ήταν δυνατός. Λοιπόν, τον φανταζόμουν, και θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω αυτή την εικόνα, σαν έναν κορμό ελιάς που έχει στόμα. Δηλαδή καθόταν στην καρέκλα του σαν ένα γέρικο δέντρο σοφό που άρχιζε να μιλάει και δεν τελείωνε ποτέ. Δηλαδή πήγαινα εγώ να τον συναντήσω για 3/4 και καθόμουν 3 ώρες. Όπου εκεί ανοίγαμε συζητήσεις για τα πάντα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι παρακολουθούσε πάρα πολύ τα τεκτενόμενα, ακόμα και στο διαδίκτυο, και μπορούσε να καταλάβει ακόμα και κινήσεις πολύ νεότερων ανθρώπων. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των μεγάλων ανθρώπων, ότι συμβαδίζουν με την εποχή τους και μπορούσε να κατανοήσει πράγματα. Δεν υπήρχε αυτό δηλαδή το χάσμα γενεών που λέμε. Μπορούσε να ανοίξεις μια συζήτηση μαζί του για το οποιοδήποτε θέμα. Τώρα ως δάσκαλος, όχι καθόλου αυστηρός, τον ενδιέφερε πολύ ο στίχος, τον ενδιέφερε πολύ να ακουστεί ο στίχος, και επίσης επειδή εγώ καταπιάστηκα μαζί του με ένα έργο του, το οποίο είχε μια βυζαντινή, θα λέγαμε, μουσική βάση, τον ενδιέφερε πολύ να βγουν αυτά τα μικροδιαστήματα και οι μελωδίες που είχε γράψει ο ίδιος και να είναι καθαρές. Και από εκεί και πέρα, όταν πια ήσουν πιστός στη μελωδία, σου έλεγε να αφαιθείς στο συναίσθημα. Έδινε πολύ βάρος αυτό.
Ζαχαρέα Καρούνη, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες όλες αυτές τις σκέψεις και την εμπειρία σου με τον Μίκη Θεοδωράκη.
Εγώ.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah. Yeah.
Αυτά από το Μπλέσα Πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουμε με το «Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα», και πάλι με τον Πέτρο Πανδύ, και πάλι Ελίτης και Μίκης Θεοδωράκης, με το οποίο θα πάμε μέχρι τις 6. Εκεί έχει ειδήσεις, δεν θα ολοκληρωθούν λογικά, γιατί περιμένουμε να γίνει σε λίγο και σύνδεσή μας με το Υπουργείο Υγείας. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη και για ένα δίωρο, και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας και καλές επιλογές.
Ο κήπος έμπαινε στη